ลังก็คือแม่สายแม่สอดใหญ่ตัวแม่สอดแม่สายละนองอันนี้ไม่ใช่เฉพาะตัวเลขนะแต่โดยทางพม่าเองเนี่ยเขายอมรับแค่สามด่านนี้เป็นด่านทางการด่านภูนะด่านเขาเรียกอะไรไม่รู้เป็นภาษาผมต้องกลับไปอ่านมันเป็นด่านซึ่งในทางกฎหมายของเขามันถือว่าเป็นด่านทางการซึ่งจะมีหน่วยงานไปตั้งแต่ว่าชุดอื่นจะเป็นลักษณะจุดอ่อนฐานหรือด่านเล็กของไทยเองก็บอกว่ามีหลายด่านก็จริงแต่ว่าตำแหน่งรายด่านที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยมันอยู่ที่สามด่านนี้นะครับมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็มันก็มีกระแสเรื่องเศรษฐกิจชายแดนเยอะแยะนะครับตอนนั้นเริ่มพูดกันมาเรื่อยนะฮะทีนี้ผมก็เลยลองไปดูหน่อยว่าตอนแรกก็ไม่ได้ยังไม่รู้จะทำอะไรก็ไปเดินเล่นที่ชายแดนแล้วก็นั่งรถไปดูที่ชายแดนนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่มันเกิดที่ชายแดนมันต่างจากหนังสือที่เราอ่านและต่างจากตัวเลขจำนวนคนเพราะว่ามันไม่ใช่เมืองของเรามันเป็นเมืองของประเทศอื่นจริงๆคือในตัวเลขมันมองไม่เห็นแต่โดยตาเรามองเห็นที่ชายแดนเนี่ยไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าดิสไทร์ population หรือประชากรแฝงเนี่ยมันแฝงเฉพาะในตัวเลขทางการของรัฐแต่ถ้าคุณไปที่ชายแดนจริงๆเนี่ยคุณต้องหาเป็นคนกลุ่มน้อยนะฮะที่ชายแดนมันคนก็ได้พูดชายแต่งหน้าคือเราก็ต้องเห็นแสดงของคนนะฮะว่าผู้หญิงก็จะมีแบบจุดๆอะไรที่แบบแฝงเข้ามาอะไรเงี้ยนะฮะของไทยก็เขาจะมีคือการนุ่งหรือตัวหนังสือในเมืองนั้นคือคุณเดินแล้วคุณไม่ใช่เมืองของเราอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นล่ะตัวเลขมันแบบหนึ่งความเป็นจริงมันแบบหนึ่งผมก็เริ่มสนใจมากขึ้นแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งก่อนเข้าถึงเมืองที่ผมเริ่มเห็นที่มันจะมีความหมายในตอนจบนะครับผมพูดเหมือนเลยนิยายในเล็บมีแอบซ่อนซ่อนหลายก็คือก่อนเราจะถึงชายแดนเราเจอด่านที่ชายแดนเราไม่ได้เจอด่านที่พรมแดนเราเจอไอ้ด่านตำรวจที่ตรวจบัตรเราแล้วเราต้องร้องเพลงชาติหรือไม่ร้องเพลงชาติอะไรเงี้ยใช่ไหมครับด่านร้องเพลงชาติหรือว่าง่ายๆที่ชายแดนเนี่ยมันอยู่ก่อนเข้าถึงตัวเมืองชายแดนนะครับไม่ได้อยู่ที่พรมแดนนะครับมันไม่ได้อยู่ที่พรมแดนตรงนี้มีความสำคัญยังไงนะครับนี่คือซอสเรื่องหลักของผมว่าตรงนี้แหละตอนแรกผมก็ไม่รู้อะเพราะว่าไปถึงวันกลางคืนก็ง่วงๆนะก็ไม่ค่อยรู้อะไรแต่รู้ว่ามันบุกขึ้นมาบนรถเดินดูหน้าเราแล้วก็ดูบัตรเรานะฮะบางคนก็ถูกดึงลงไปอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็หน้าเอานั่งอยู่ข้างๆกูเมื่อคืนนี้ไปแล้วเหรออะไรเงี้ยหน้าตาก็คล้ายๆกันอะไรเงี้ยนะครับเขาไม่มีบัตรใบหนึ่งนะฮะเขาก็ต้องลงจากรถไปนะฮะแต่ทีนี้ไอ้เมืองที่ชายแดนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีคนทำนะครับในแง่ของสเกลในการทำงานผมเรียนจีโอกราฟีเรียนพวกว่าอย่างนี้ยูนอลเราต้องเข้าใจเรื่องสเกลนะเวลาพูดถึงชายแดนทุกคนก็จะมีจินตนาการบางอย่างเยอะมากเช่นชายแดนมันลื่นไหลมากนะครับบอร์เดอร์แลนด์เคปหรือแบบบางคนก็พูดถึงชายแดนตลอดแต่ว่ายูนิตที่ทำยูนิตเอาไปอะไรถึงคือหมู่บ้านนะครับสิ่งที่ผมทำคือซิตี้นะครับเมืองแล้วมันจะสำคัญยังไงล่ะเมืองตรงที่ชายแดนมันมีความสำคัญยังไงในเชียงของระดับอำเภอและเทศบาลนะครับผมก็เริ่มเข้าไปโฟกัสตรงนี้มากขึ้นนะครับเริ่มเห็นมากขึ้นว่างานซึ่งมันพูดถึงบทบาทของเมืองและการบริหารจัดการมันที่ชายแดนมันน้อยนะครับคนทำเรื่องชายแดนก็จะไม่ค่อยทำเข้าใจเรื่องสเปซจะไปเข้าใจแต่ว่ามันมีเรื่องใบชายแดนก็ถ้าไม่แอบด่ากันมากตลอดก็จะเป็นงานประเภทว่าไปทำหมู่บ้านหรือก็ไปทำทั้งเส้นเลยนะฮะ 2,000 กว่ากิโลนะฮะงานที่จะทำพื้นที่น้อยนะฮะหรือว่าในทางทฤษฎีเนี่ยใน regional development พวกนี้นะฮะ regional economy regional planning อะไรพวกนี้คือไม่ใช่ hardcore economic นะ regional science ทั้งหลายเนี่ยมันพูดถึงชายแดนไหมมันไม่ค่อยพูดมันก็ยังไร้ตรงว่าเราไอ้ regional หรือ core region เนี่ยมันเกิดในประเทศซะส่วนใหญ่นะฮะคือไอ้ความเป็นภูมิภาคนะฮะมันจะต้องเกิดอุตสาหกรรมแล้วมันก็ไม่ค่อยเห็นสิ่งที่เรียกว่า border effect หรือว่าผลกระทบขึ้นมาจากบริเวณชายแดนที่มีต่อตรงนั้นบางที่จริงๆแล้วมันเหมือนจะเป็นเวลาเราอธิบายมันเนี่ยว่ามันเป็นชายแดนจริงๆมันไม่ใช่ชายแดนเสมอไปนะฮะมันเป็นคอร์รีเชียนในพื้นที่มันเล็กก่อนที่จะมีชายแดนนะเมืองอย่างแม่สอดเนี่ยมันมีก่อนจะมีชายแดนนะฮะแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีชายแดนมันเป็นจุดแบ่งของฝั่งพื้นที่จริงแต่ว่าถ้าคุณมองจากตรงของเรามองไปมันคือชายขอบ แต่ถ้าคุณมองจากบริเวณนั้นทั้งหมดมันคือศูนย์กลางแม้ตอนมีสนามบินเนี่ยตั้งแต่ก่อนปี2500นะครับมีเครื่องบินลงที่หน้าต่อสนามบินอยู่ที่หน้าต่อนะครับอันนี้คือชายแดนที่เราเห็นจริงคือเมืองที่ติดชายแดนแล้วยังไม่นับเมืองประเทศมหาชัยเมืองประเทศหาดใหญ่ซึ่งเป็นเมืองซึ่งมีอิทธิพลในบริเวณชายแดนแต่ไม่ได้อยู่ติดชายแดนเลยนะครับเรื่องแม่สายติดแม่แต่หน้าต่อนี่มัน8กิโลเข้ามาที่ตัวเมืองนะครับถ้าเราเอาความละเอียดในเรื่องสเกลและพื้นที่ลงไปจับปุ๊บเราจะเห็นว่าไอ้ตรงที่เรารู้สึกว่ามันเรียกว่าชายแดนจริงๆมันเป็นคอร์รีเจนในพื้นที่นะถ้าใครทำเรื่องจิโอกราฟีจะเข้าใจนะฮะทีนี้มาเข้าก่อนจะน้อมเข้าสู่ส่วนสองนิดนึงนะผมทิ้งท้ายส่วนหนึ่งไว้นิดนึงว่าการศึกษาเรื่องภูมิภาคการแพร่ภูมิภาคต่างๆเนี่ยมันในยุคหลังๆประมาณช่วง80-90เนี่ยนะครับตอนนี้ใช้ Word ฮะแต่ว่ามันไม่เปิดไม่ติดนะฮะนะฮะเอาไม่เป็นไรแล้วทำไงฮะได้ไหมงั้นขอไปทั้งโฟลเดอร์นี้เลยแล้วกันฮะขอโฟลเดอร์นี้ฮะไฟนอลจะงั้นเอาจากในอันนี้ไปก็ได้ฮะแต่นะครับมีความขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยนะฮะก่อนจะผมจะพูดต่อนะฮะขอโทษด้วยนะนิดเดียวเพื่ออยากรู้ลูกนะฮะอุตส่าห์ไปถ่ายมาเองนะก็คือในงานในสายที่เป็นพวก regional development หรือ regional planning นะครับมันเริ่มมีการพูดถึงแนวคิดเรื่องสถาบันนะครับแนวคิดเรื่องสถาบันนี่มันไปทุกที่นะฮะรัฐสายก็ไป planning ก็ไปนะครับการวางแผนต่างๆนะเขาเรียกว่า institutional turn นะฮะก็คือมันไปหมดเลยตอนนี้นะฮะแนวคิดคือมันก็บางคนก็บอกมันเป็นเส้นแบ่งที่บางมากระหว่างความแบบวิกฤตกับบูเชตนะฮะว่าตกลงไอ้สถาบันเนี่ยมันอธิบายมันอธิบายไปหมดเลยแล้วมันมีคำอธิบายที่ชัดเจนแค่ไหนนะครับแต่ว่ามันก็มีอิทธิพลมากนะครับโดยเฉพาะในยุคซึ่งเวลาที่มันมีข้อถกเถียงในการพัฒนาพื้นที่ว่าการพัฒนาพื้นที่มันควรจะเปิดให้คนการตลาดหรือว่ารัฐควรจะเป็นคนวางแผนทั้งหมดมันก็เริ่มหันมาว่าในระหว่างกลางของสองอย่างเนี้ยนะครับมันมีสถาบันในหลายรูปแบบนะครับทั้งวัฒนธรรมทั้งระบบการบริหารจัดการต่างๆซึ่งมันไม่ใช่แค่กฎหมายอย่างเดียวแล้วมันก็ไม่ใช่แค่พลังของตลาดอย่างเดียวนะครับกระบวนการต่างๆที่อยู่ตรงกลางเหล่านี้เนี่ยนะครับมันคือสถาบันในรูปแบบนึงนะครับซึ่งมีอิทธิพลสูงในการศึกษาและการพัฒนาพื้นที่ในช่วงหลังเนี่ยมันคงไม่ใช่แบบว่าจะเป็น institutional economics แบบ hardcore ซะทีเดียวนะว่าก็จะมีบางคนเอามาใช้นะแต่มันค่อนข้างจะหนักไปทางสิ่งซึ่งของมันไม่ค่อยพูดกันนะฮะแล้วก็ไปเหมาว่าอยู่ในเศรษฐศาสตร์จริงๆพวกเศรษฐศาสตร์เขาก็ไม่รับอยู่แล้วนะฮะซึ่งแนวคิดที่ชื่อพวก economic sociology ทั้งหลายนะครับเป็นอเวสเตอร์นะครับหรืองานของอาจารย์ที่ปรึกษาผมคือแซตตินเนียนซึ่งอธิบายการเกิดรีเจนของซิลิคอนวัลเลย์นะครับคือการอธิบายว่าตัวที่มันร้ายอีโคโนมีเนี่ยโดยเฉพาะในอีโคโนมีมันเกิดจากอินโนเวชันนะครับจะเป็นเบสเนสคือเกิดจากการนวัตกรรมนะฮะหรือเกิดจากการซึ่งคนสามารถที่จะผลิตตัวเองอยู่ในพื้นที่นั้นได้นะอิทธิพลซึ่งพวกนี้มันก็จะหลายมันเป็นเรื่องซึ่งบางคนรู้สึกว่ามันขำๆในบางคนก็ชิงจังพุ่งก็ประมาณเป็นร้อยล้านลงไปก็คืองานอย่างพวกอะไรนะฮะความท้าทายที่แบบแรงแต่รายงานของคอร์เตอร์อะไรพวกนั้นคอร์เตอร์นะอธิบายแบบไม่ค่อยมีโมเดลละเอียดเหมือนที่อาจารย์อธิบายมาเชียงนะฮะแต่ว่าอะไรซึ่งมันไม่อยู่ระหว่างตลาดกับรัฐเนี่ยก็เหมาว่าเป็นสถาบันไว้ก่อน นะฮะแต่ทีนี้คุณจะอธิบายละเอียดได้แค่ไหนในอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็คืออิทธิพลใหญ่นะครับของการศึกษานะครับว่าตอนหลังเริ่มหันไปถ้าเกิดทำแบบง่ายสุดเลยบางคนก็จะไปค้นหาสถาบันหนึ่งในนั้นเช่นเขาบอกว่าแถวมุกดาหารมีเรื่องของวัฒนธรรมผู้ประกอบการท้องถิ่นมีความเข้มแข็งเลยเรียกว่าสถาบันนะครับแล้วก็นั่นแหละคือตัวร้ายไปเศรษฐกิจชายแดนเศรษฐกิจชายแดนมันพัฒนาเพราะว่าผู้ประกอบการที่ชายแดนเข้มแข็งแล้วก็เรียกมันว่านี่แหละคือความเป็นสถาบันนะอันนี้ก็มันก็เป็นเรื่องที่หลวมนะฮะทีนี้จริงๆในการศึกษาก่อนหน้าผมมีวิทยานิพนธ์ที่ทำแบบนี้เลยนะฮะศึกษาเรื่องเมืองชายแดนประมาณ10แห่งของประเทศแล้วก็ใช้กรอบแบบนี้แล้วก็อธิบายว่ามันเกิดจากการที่มันเป็นฟูดรูทนะฮะเกิดจากการเช่นแบบglobalization มันทำให้เกิดแรงขับซึ่งทำให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นต้องไปแสวงหาทุนนะคือมองชายแดนในซิลิคอนวัลเลย์นะฮะว่ามีผู้ประกอบการท้องถิ่นรอทุนซึ่งแบบข้ามชาติเข้ามาแล้วก็มีองค์ประกอบที่พร้อมตรงนั้นก็เลยเกิดความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจมันเป็นภาพซึ่งแบบสวยงามมากนะฮะสวยมากเลยว่ามันเกิดได้เพราะว่าความเข้มแข็งของผู้ประกอบการท้องถิ่นนะฮะอะไรแบบนี้นะฮะเกิด small scale firm ต่างๆ startup firm ขึ้นมาในพื้นที่คือผมอ่านแล้วผมไม่แน่ใจว่ามันจะซิลิคอนวัลเลย์หรือแม่ต่อซึ่งผมไปเดินซึ่งแบบมีการฆ่าตายมีความเดือดร้อนอยู่ตรงนั้นเยอะแยะเนี่ยแต่ด้วยกรอบที่มันหลวมๆแบบนี้มันทำให้เราเกิดปัญหานี้ขึ้นมานะครับคือไปมองว่า innovation กับเทคโนโลยีไม่มองเทคโนโลยีแล้ว power ไปมองแค่ power แล้วเทคโนโลยีนะครับไม่มองเทคโนโลยีแล้ว power ของรัฐนะครับก็คือรัฐมันมีปฏิบัติการทางอำนาจซึ่งมีการใช้เทคนิคจำนวนมากในการสร้างหรือช่วยสร้างการเติบโตที่เศรษฐกิจชายแดนนะครับและนั่นก็คือที่มาของส่วนที่เป็นก่อนที่ผมจะมาถึงที่เมืองชายแดนนะฮะทีนี้เชิญศาสตราจารย์ผมอธิบายเพิ่มหน่อยเพราะว่าผมไม่ใช้นะฮะผมก็เลยต้องอธิบายว่าทำไมผมไม่ใช้อันแรกนะครับก็คือว่าแนวคิดเรื่องเศรษฐศาสตร์การเมืองเนี่ยคือถ้าพูดที่จุฬาก็คงแบบหนึ่งนะมาพูดที่ธรรมศาสตร์ก็คงแบบหนึ่งเหมือนกับว่าบางทีมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันไปแล้วสมัยนี้นะถ้ามาแถวนี้มาฟังอาจารย์รังสรรค์จากปกป้องก็คงเป็นแบบหนึ่งไปฟังอาจารย์แถวนู้นซึ่งผมเติบโตมาก็อีกแบบหนึ่งนะถ้าใช้คำกว้างๆเหมือนกันนะในงานของผมรีวิวงาน2ชุดนะฮะก็คือว่าไอ้เศรษฐศาสตร์ที่เรียกว่าสถาบันเนี่ยนะครับเศรษฐศาสตร์การเมืองนี่นะครับมันไม่ได้พัฒนาจากระบอบไม้ไผ่แน่นอนนะพัฒนาจากการพยายามที่จะรีไฟหรือพัฒนาคำอธิบายจากฐานเก่าก็คือฐานทางนิโอคลาสสิคอลกับฐานทางมาร์กซิสก็คือมันมีพัฒนาการเพื่อที่จะอธิบายบางสิ่งบางอย่างซึ่งเมื่อก่อนนี้มันอธิบายไม่ค่อยได้นะฮะทางหนึ่งทางเศรษฐศาสตร์กระแสหลักก็พัฒนาขึ้นมานะครับผมว่าผมพูดได้กว้างๆวันนี้ก็คือพยายามอธิบายเพิ่มขึ้นนะฮะหยิบเข้ามาอธิบายเพื่อจะบอกว่ามันมีสถาบันอะไรที่มันลดทรานแซคชั่นคอสลดต้นทุนบางอย่างในพื้นที่ได้นะครับโดยเฉพาะในทางชายแดนเนี่ยมันลดต้นทุนซึ่งเกิดจาก border effect คือการที่มันมีเมืองสองเมืองมาอยู่ติดกันได้ยังไงแล้วก็จะทำยังไงที่จะทำให้เกิดเรื่องของ association เครือข่ายของการร่วมมือกันในพื้นที่จะทำยังไงให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นต้นทุนในการทำงานที่เศรษฐกิจชายแดนมันจะได้ลดลงนะครับก็จะมองเรื่องไปดูว่าผู้ประกอบการเข้มแข็งไหมนะครับมีกฎระเบียบกฎหมายอะไรซึ่งมันทำให้ทุนมันไหลเข้ามาได้เร็วขึ้นไหมนะครับแล้วก็ดูว่าไอ้ท้องถิ่นเนี่ยมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจภูมิภาคเศรษฐกิจโลกได้ยังไงนะก็จะพยายามอธิบายแล้วก็ในงานซึ่งผมรีวิวส่วนใหญ่เขาก็จะเห็นว่ามันมีขั้นตอนของการพัฒนาจากการที่คุณเป็นฟรอนเทียร์ก็คือยังไม่เป็นบอร์เดอร์เป็นฟรอนเทียร์ก็เป็นบอร์เดอร์แล้วก็เป็นครอสบอร์เดอร์แล้วก็เป็นทรานส์บอร์เดอร์นะครับก็คือมันตั้งแต่ฟรอนเทียร์ก็คือมันไม่ค่อยแตกกันเท่าไหร่มันเป็นบอร์เดอร์แตกแล้วนะครับพอแตกกันแล้วจะมาเป็นครอสบอร์เดอร์คือเริ่มแตกแล้วก็ข้ามกันได้จะข้ามเงินได้ก็มาเป็นทางบอร์เดอร์ก็คือไม่มีพรมแดนก็คือใช้ตัวแบบของยุโรปเป็นหลักว่าไง EU แล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มจากฟรอนเทียร์กว่าจะมานะงานพวกยุโรปก็จะสำคัญคือเชื่อว่าจะค้นหามาตรการอะไรซึ่งจะทำให้เกิดไอ้ตัว transactional หรือ transborder ให้ได้จากปัญหา border เพราะว่ามันมี border มันมีปัญหามันมี transaction cost ว่าโอ้คุณต้องข้ามมาถ้ามาจากทางโน่นนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นภาพกว้างนะฮะซึ่งก็พัฒนาขึ้นมานะฮะในอีกสายหนึ่งซึ่งผมทำงานแล้วก็ยังชอบอยู่นะครับแม้ว่ามันอาจจะดูไม่ค่อยลึกซึ้งแต่ว่ามันมีความหมายในชีวิตนะฮะก็คือสายซึ่งเป็นสายที่พัฒนามาจากมาร์กซิสนะฮะสายนี้ส่วนใหญ่จะเรียกรวมๆว่าพวก regulation theory นะครับงานของโบลเลอร์นะฮะงานของเจสซอปนะโบลเลอร์ก็มาจากฝรั่งเศสแต่ว่าผมก็ได้อ่านแต่เป็นภาษาอังกฤษนะฮะมันมีคำสองคำที่สำคัญในนั้นก็คือคำว่า regime of accumulation กับmode of regulation นะครับคำสองคำนี้ก็พยายามที่จะอธิบายว่าถ้าพูดถึงระบอบของการสะสมทุนล่ะบอกระบอบของการสะสมทุนมันคือเรื่องของธรรมชาติของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการลงทุนนะฮะการบริโภคการผลิตนะฮะคืออธิบายมันเป็นระบอบหนึ่งนะครับว่าระบอบนี้คืออะไรสำหรับผมมันคือระบอบที่เป็น border economy มันจะยังไงนะครับอีกคำนี้คือ mode of regulation เนี่ยคือสถาบันการเงินและสังคมนะครับแล้วซึ่งมันทำหน้าที่ทำให้ความสัมพันธ์ในระบอบหรือ regime of accumulation มันทำงานได้นะจริงๆมันใช่คล้ายๆไอโครงสร้างส่วนบนส่วนล่างหมดแต่ด้านข้างแหละเพียงแต่ว่ามันละเอียดลงให้มันละเอียดขึ้นนะมันละเอียดขึ้นเรื่อยๆว่าคุณจะไปดูกรอบนี้คุณต้องเข้าใจว่าคุณต้องอธิบายตรงนั้นมันเป็น regime ยังไงแล้วคุณจะอธิบายว่ามันมีเฟรมเวิร์คทางด้านกฎหมายทางด้านสถาบันทางด้านปฏิบัติการประจำวันอะไรซึ่งทำให้ระบบเศรษฐกิจชายแดนมันอยู่ได้นะครับมันคือคำอธิบายซึ่งมันก็พัฒนามาจากไอ้โหมดออฟโปรดักชันซูเปอร์สตรัคเจอร์นั่นแหละเพียงแต่ว่ามันทำให้ละเอียดขึ้นว่าทำลายหรือจุดแบ่งมันคืออะไรนะสำหรับกระแสหลักเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่ามันก็ยังเป็นเรื่องของการพูดถึงเราจะพลิกระบบตลาดยังไงใช่ไหมเราจะพูดถึงระบบอุตสาหกรรมยังไงในขั้นเพราะว่าฐานคือมันยังเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนนะฮะการผลิตในขณะที่อีกด้านหนึ่งเนี่ยคำที่มันยังพลาสติกเสมอเช่นเมื่อวานนี้ไปงานหนึ่งอาจารย์ท่านหนึ่งก็บอกว่าคุณเห็นแล้วเจอแล้วนะเลือกใช้ได้ไหมถือได้ลมเนี่ยแค่คำว่าเศรษฐกิจระบบตลาดได้ไหมนะครับคือประเด็นก็คือว่าในอีกฝ่ายนึงเขายังยืนยันว่าเขาต้องใช้คำว่าถือได้ลมเพราะว่าคำถือได้ลมมันเป็นการพูดถึงความสัมพันธ์ในสังคมซึ่งเกี่ยวพันกับการขูดรีดมันไม่ใช่แค่ต้นทุนกำไรมันเป็นเรื่องของการกินชีวิตคนมันเป็นเรื่องของการขูดรีดนะครับมันเป็นเรื่องของการพูดถึงสิทธิและสภาพการทำงานซึ่งมันไม่ได้อยู่เฉพาะประเด็นเรื่องค่าจ้างนะครับประเด็นค่าจ้างไม่ใช่ประเด็นทั้งหมดของการอธิบายระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่นะครับมันอธิบายถึงระบบว่าที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้ก็คือมันกันคนบางคนออกมันทำให้คนบางคนไม่เป็นคนมันทำให้คนบางคนไม่เป็นแรงงานซึ่งเป็นแรงงานซึ่งอยู่ในตารางการคำนวณของอาจารย์เพราะมันยังไม่ได้เป็นแรงงานเป็นรูปในระบบทุนนิยมนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันขาดไปก็คือความสามารถในการเลือกคนที่จะขูดรีดมันไม่มีนะครับมันเป็นพาเชียลซิติเซนนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้เข้าไปสู่ระบบแอปพลิเคชันที่คุณจะเอาไปยัดในโมเดลเพราะว่าโดยประวัติศาสตร์พัฒนาการในพื้นที่และในทางการเมืองในภูมิภาคนี้มันทำให้คนเหล่านั้นไม่ได้เป็นคนที่สมบูรณ์นะครับมันไม่ใช่เพราะว่าเขาต่างกับเราเพราะเขาไม่มีสกิลหรือเขาไม่มีความรู้มันต่างกับเราเพราะว่ารัฐเราบีบไม่ให้เขาเป็นสมาชีพในระบบทุนนิยมอย่างเป็นรูปคุณหน่อยว่ามันไม่เคยมีได้ระบบทุนนิยมเป็นรูปนะที่ผมจะอธิบายฟังว่ามันไม่เป็นเพราะอะไรเพราะว่ามันเคลื่อนย้ายตัวไม่ได้นะครับแคปิตอลมันโฟลว์เลเวอร์มันไม่โฟลว์นะครับแล้วคนพวกนี้เป็นพาเชียลเลเวอร์นะครับมันไม่โฟลว์ไปตามปัจจัยของทุนด้วยมันไปไม่ได้แล้วถ้ามันไปมันเสี่ยงมันวูลเนอร์เบิลนะครับมันเสี่ยงมากนะครับแล้วเขาแบกต้นทุนนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับฉะนั้นก็เลยเริ่มเข้ามานะฮะนี่ก็จบไปแล้ว2นะโรงเรียนไฟติ้งของผมนะฮะมีบางข้อซึ่งหยิบมานะฮะเอามาเป็นแบบพรีวิวนะฮะประเด็นแรกนะฮะผมพบว่าไอ้คำอธิบายที่เชื่อว่าระบบมันจะเปลี่ยนจากควอนเทียเป็นบอร์เดอร์ครอสบอร์เดอร์ชานบอร์เดอร์มันไม่จริงนะครับมันไม่เป็นประเด็นธรรมชาติที่จะเปลี่ยนมันขึ้นอยู่กับตรรกะและความต้องการของรัฐและระบบทุนนิยมว่ามันต้องการให้พื้นที่ตรงนั้นเป็นอย่างไร มันไม่ได้มีธรรมชาติซึ่งจะแบบทำนานให้มันกลายเป็นทรานสปอร์เดอร์ได้ง่ายๆนะครับมันไม่เป็นหรอกนะจะมาทำเรื่องทรานสปอร์เดอร์มันไม่เป็นง่ายๆหรอกนะครับเพราะทรานสปอร์เดอร์มันไม่ใช่ประเด็นที่จะสร้างโกลในพื้นที่ไหนนะครับเพราะมันมีลักษณะพิเศษข้อสองสมัยก่อนเราจะอธิบายเรื่องที่เรียกว่าarticulation of mode of production นะเชื่อว่ามีสิ่งมากขึ้นจึงมีราสิ่งนู่นสิ่งนี่ในระบบสิ่งที่ผมพยายามอธิบายคือมันเป็นทุนนิยมนี่แหละเป็นทุนนิยมที่อยู่ในระบบโลกเลยมันไม่ใช่ว่าต้องรอว่าอีก3วันมันจะเป็นทุนนิยมมากกว่านี้หรือเมื่อ2วันที่แล้วมันเป็นทุนนิยมน้อยกว่านี้ไม่ใช่มันเป็นทุนนิยมแล้วเป็นรูปแบบเพียงแต่ว่ามันเป็นสิ่งซึ่งเป็นทุนนิยมซึ่งอาศัยสิ่งซึ่งเขียนไว้ในหนังสือเก่าๆนะฮะของมาร์กมาร์กเรียกว่า primitive accumulation คือใช้กลไกนอกระบบทุนนิยมเพื่อทำให้ระบบทุนนิยมทำงานหมายความว่าระบบเศรษฐกิจที่ชายแดนเป็นระบบเศรษฐกิจนะสเกลไม่ต่างกับของเราหรอกนะครับแต่ว่าวิธีการจัดการคนที่ชายแดนมันไม่ได้ใช้วิธีที่สื่อไหลแบบทุนนิยมมันยังสามารถใช้วิธีอันป่าเถื่อนและวิธีการซึ่งจัดการคนโดยไม่คำนึงถึงความเป็นมนุษย์เพื่อทำให้ผลจากการผลิตนั้นเข้าไปสู่ระบบทุนนิยมในเรียลไทม์หรือทั่วโลกเพราะสินค้าที่เกิดจากชายแดนมันส่งมาขายที่มันถูกส่งออกที่กรุงเทพนะมันไม่ได้ลักลอบไปส่งออกที่อื่นนะเขาคิดของทุกอย่างเข้าไปผลิตที่ชายแดนไปแช่เอาแรงงานราคาถูกอย่างเดียวแล้วก็ส่งกลับมาที่ท่าเรือแล้วก็ส่งออกโอเคใช้ระบบบินเดินโควต้าอะไรนั่นก็อีกเรื่องนึงแต่ที่สำคัญก็คือมันเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการส่งออกเลยมันไม่ใช่ว่านี่ยังเป็นสิ่งซึ่งล้าหลังเมื่อ30ปีก่อนถ้าเราจำได้เมื่อก่อนเขาเขียนกันว่าประเทศไทยเป็นทุนนิยมเต็มรูปหรือยังมันเป็นทุนนิยมเต็มรูปนะฮะแต่ว่ามันใช้ระบบซึ่งไม่เป็นระบบทุนนิยมในการจัดการแรงงานและในการสร้างแรงงานขึ้นมาด้วยแรงงานมันถูกคนดิวจนถูกสร้างนะฮะสิ่งที่สำคัญนะฮะประการที่สองฮะผมต้องการอธิบายสิ่งซึ่งผมใช้คำว่า the border partial citizenshipระบบพลเมืองเศษเสี้ยวที่ชายแดนนะครับในฐานะเป็นรีจีมนะครับเป็น mode of regulation ซึ่งอยู่ใน regime of accumulation แบบทุนนิยมชายแดนนะครับก็คือสิ่งนี้มันเป็นรั้วประเคมนะฮะหรือว่ามันเป็นเทคโนโลยี power ของรัฐรัฐคิดค้นวิธีการในการจัดการมนุษย์นะครับในการสร้างและจัดการนะครับแรงงานเขาไม่ได้เป็นแรงงานก่อนที่เขาจะข้ามชายแดนมาเสมอไปนะฮะแรงงานไม่ได้มีเครื่องที่ตัวเลขที่เราเป็นนับมันมีกระบวนการในการทำให้แรงงานคนนั้นกลายเป็นสิ่งซึ่งภาษาไทยก็แปลแล้วก็ขำภาษาอังกฤษก็แปลแล้วก็ขำก็คือสิ่งที่เรียกว่า register ed นะ register illegal immigrant worker from Burma แรงงานข้ามชาติซึ่งหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายที่ได้รับการผ่อนผันมันแปลมาแล้วมันงงเพราะว่าคุณผิดแต่คุณได้รับการผ่อนผันที่อยู่นะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะคุยกับอาจารย์ต่อเรื่องนี้ว่าไอ้สิ่งที่เราบอกว่ามันเป็นลักษณะชั่วคราวมันเป็นลักษณะชั่วคราวที่ถูกสร้างขึ้นอย่างจงใจเพื่อที่จะเอาเปรียบเขามันไม่ใช่ลักษณะชั่วคราวเพราะว่าเขาแบบเดี๋ยวเขาคิดถึงบ้านเขาก็อยากจะกลับบ้านไม่ใช่มันเป็นลักษณะซึ่งกฎหมายประเทศหนึ่งวิธีคิดของรัฐประเทศหนึ่งมันสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาอย่างจงใจแล้วนำไปใช้ผลิตเพื่อให้ได้ต้นทุนต่ำกว่าแรงงานปกติซึ่งเขามีโปรเทคชั่นสูงกว่าไม่ว่าจะสิทธิในการรวมตัวของเขานะครับหรือว่ากฎหมายแรงงานซึ่งไม่ครอบคลุมถึงคนเหล่านี้ทั้งคนซึ่งตั้งกึ่งคือลงทะเบียนแล้วอยู่อย่างว่างแง่กับคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลยนะครับสิ่งเหล่านี้ถ้าเราใช้วิธีมุมจากประวัติศาสตร์และพื้นที่เข้าไปเราจะเห็นนะครับเห็นว่ามันอาจจะไม่ได้ทำให้เปลี่ยนธรรมการของอาจารย์หรือว่ามันอธิบายที่มาซึ่งเราควรจะต้องระมัดระวังนะครับว่าเวลาเราเห็นสิ่งเหล่านี้เราเห็นคนเป็นคนด้วยว่าเฮ้ยเขามีชีวิตยังไงทำไมเขาต้องดิ้นมาทำนี้ทำไมเขาไม่หนีไปบังคลาเทศวะทำไมเขาไม่บินวะทำไมเขาต้องแบบข้ามมาไม่รู้เจ็ดแปดเมืองเป็นต้นนะครับทีนี้ผมจะอธิบายในรายละเอียดละมันทำงานยังไงให้ระบบเองนะฮะประเด็นแรกฮะเวลาที่เราทราบพูดเรื่องชายแดนเนี่ยเรามีความคิดเสมอว่าชายแดนคือเส้นไม่ใช่ฮะถ้าใครเคยมีบ้านหลังเท่ารูหนูแบบผมคุณจะเข้าใจว่าชายแดนเนี่ยมันเหมือนบ้านสองหลังติดกันซึ่งมีกำแพงสองกำแพงนะฮะ ชายแดนไม่ได้เป็นเส้นเดียวนะฮะเวลาที่เขาพูดว่าเปิดปิดชายแดนเนี่ยนะครับของไทยไม่ค่อยเปิดปิดนะไทยเปิดชายแดนตลอดนะฮะคนที่ปิดชายแดนคือพม่าฮะหมายความว่าที่เส้นชายแดนเนี่ยมันมีประตูอยู่สองประตูนะฮะถ้าคุณไปที่ชายแดนต้องยกมือก็ได้นะคุณจะคิดอะไรออกอันหนึ่งที่มันสมมติใครจะไปแม็กซ์มันมีสะพานอยู่เส้นหนึ่งนะฮะอันนี้ไทยนี่พม่าไทยก็มีหนังของไทยพม่าก็มีหนังของพม่าฮะแต่ว่าถ้าเรากำลังบอกว่าปิดชายแดนเราต้องถามว่าพม่าปิดแล้วไทยปิดเปล่าไทยไม่ค่อยปิดนะฮะมันสำคัญมากเพราะเดี๋ยวพอเราอธิบายรายละเอียดตรงนี้แถมในนิดนึงก็คือว่าของบางอย่างซึ่งเวลาพม่าปิดไทยไม่ปิดเนี่ยคุณทำเรื่องส่งออกคุณทำเรื่องส่งออกถูกกฎหมายนะฮะคุณดีแคลร์ของออกได้นะจะเข้าไงไม่รู้นะฮะอันนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายเลยนะฮะคุณดีแคลร์ว่าคุณส่งของออกอ่ะอันนี้สินค้านะฮะไม่นับคนมันกระโดดดึงแน่นอนฉะนั้นเมืองเนี่ยมันถึงจะต้องมีด่านอยู่ตรงนี้ด่านนี่อยู่ตรงไหนเพราะคนมันกระโดดดึงมือ2,000กิโลตรงเนี้ยมันกระโดดได้ใช่ไหมมันข้ามได้ทุกวันนะแม่น้ำมันก็เปลี่ยนทิศได้รัฐมันไม่เคยสนใจเขาจะจัดการคนที่นี่ยังไงมันคอนเทนมันครอบคนไว้โดยด่านตรงนี้เพื่อสร้างเซฟตรงนี้เป็นเซฟเซชันพื้นที่พิเศษซึ่งทำให้การขูดรีดมันมากกว่ามาตรฐานสากลของทุนนิยมมันทำได้นะนี่คือสิ่งที่สำคัญนะไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ติดกันเนี่ยมันเหมือนคุณมีบ้านสองหลังแล้วสร้างผิดเวลาเนี่ยแล้วมันไม่ได้แชร์ฝาบ้านไม่ได้ใช้ฝาร่วมกันมันมีสองฝาติดกันเป๊ะเลยหรือพอเราไปอยู่ที่ชายแดนเราเห็นว่ามันไม่ติดกันเป๊ะเพราะคุณดูจากน้ำมันติดกันเป๊ะเลยนะฮะคุณไปดูที่ชายแดนมันไม่ติดกันนะเพราะว่าที่ชายแดนมันยังเห็นแม่น้ำมันยังเห็นอะไรด้วยตัวแบบนะฮะเรื่องนี้มันสำคัญเพราะว่าประวัติศาสตร์ที่ชายแดนเนี่ยการพัฒนาพื้นที่สองฝั่งมันไม่เท่ากันพม่ามันเป็นฟรอนเทียร์วิธีบริหารของพม่ามันยังเป็นประเทศชายขอบอยู่มันแบ่งเป็นละนะนี่เป็นเหลี่ยมนู่นนั่นนี่ยังบุกเข้าไปได้ไม่หมดนะครับของไทยเป็นบอร์เดอร์นะฮะประกาศเลยอำนาจอธิปไตยสูงสุดในทางอาวอนทั้งเส้นเพราะว่าทุกคนมาจากกรุงเทพสับเปลี่ยนกำลังได้หมดนะฮะไม่มีกองกำลังกบฏของคนไทยที่อยู่ชายแดนหมดยุคหลังคอมมิวนิสต์ไม่มีแล้วแต่พม่าไม่ใช่ครับพม่ามันจับได้เป็นหย่อมๆแล้วมันก็ยังใช้วิธีแบบโบราณมากแค่อ้าวใช้ว้าจัดการไทยใหญ่ฉะนั้นใช้ DKBA จัดการ KNU ฉะนั้นพื้นที่บางฝั่งหนึ่งมันเป็นฟรอนเทียร์อีกฝั่งหนึ่งมันเป็นบอร์เดอร์คือมันเป็นเส้นเดียวแล้วฟรอนเทียร์มันยังปะปูอยู่ไงพัฒนาการทางเศรษฐกิจมันเกิดขึ้นในบริเวณที่สองฝั่งมันมีพัฒนาการไม่เท่ากันดังนั้นคอนเจนเซอร์ตรงนี้มันทำให้เกิดรีเจนเนอร์อีโคโนมีแบบหนึ่งมันเกิดเศรษฐกิจภูมิภาคแบบหนึ่งขึ้นต่างจากเศรษฐกิจที่เราเห็นในกรุงเทพอันนี้มันไม่ใช่แต่ว่าสองหน้ามันไม่เท่ากันนะแล้วสิ่งที่มันสำคัญที่อยู่เบื้องหลังนี้ก็คือการในเศรษฐกิจคอนเซ็ปต์คือการต่อสู้ของคนกลุ่มน้อยซึ่งทำงานสองอย่างพร้อมกันนะฮะหนึ่งก็คือลบด้วยสองก็คือลำเลียงสินค้าด้วยนะครับฝั่งหนึ่งก็ลบไปอีกฝั่งก็เป็นคนเก็บค่าก็ลำเลียงสินค้าจากกรุงเทพไปล่างกุ้งเนี่ยลบกับพม่าด้วยนะแล้วก็ต้องนำสินค้าเข้าพม่าด้วยนะครับเก็บแต่ละด่านนะครับนี่มันเป็นยังไงมากนะฮะมันเป็นโลกก่อนจะมีเนชั่นสเตทนะครับถ้าใครเรียนนะครับว่าศาสตร์ประวัติศาสตร์มันจะเป็นยุคขึ้นพ่อค้ามันต้องติดอาวุธนะฮะมันยังรัฐมันยังไม่สามารถเลคูเลตเซนได้นะฮะมันยังต้องมาแบบนึกถึงสมัยพ่อสมัยวัวต่างสมัยแบบนายพ้อยทำมินอะไรเงี้ยนะฮะนั่นก็คือสิ่งซึ่งมันยังเป็นอยู่นะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญนะฮะประเด็นที่สองฮะรัฐไทยสร้างระบบSocial citizenship เนี่ยมานานแล้วนะฮะผมเรียกง่ายๆมันยังเป็นระบบเดิมแหละไม่ใช่ระบบฝากแต่สมัยก่อนเนี่ยมันฝากสมัยนี้มันใช้บัตรแต่บัตรเนี่ยจริงๆแล้วมันฝากบนตัวคุณเพราะถ้าคุณไม่มีบัตรคุณก็เคลื่อนที่ไม่ได้บัตรประชาชนเนี่ยคือการฝากแบบเลยคือทำให้คุณกลายเป็น subject ของสยามใช่ไหมฮะคุณเป็นไพ่หลวงอะว่าง่ายๆเมื่อก่อนคุณเป็นไพ่สมเป็นโน่นเป็นนี่นะอันนี้สำคัญเพราะว่าระบบบัตรเนี่ยของไทยมันมีสองระบบใหญ่อันนึงคุมโดยกระทรวงมหาดไทยอันนึงคุมโดยระบบกระทรวงแรงงานนะครับ อันแรกคือระบบที่เรียกว่าคนกลุ่มน้อยมีสิทธิ์โหวตนะครับ minority regime เนี่ยแปลกมากนะฮะการเป็นคนกลุ่มน้อยในเมืองไทยเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นชาติพันธุ์นะฮะคุณเป็นชาวพม่าเจอคอมมิวนิสต์มารยาคุณก็ถือบัตรดำเลยคุณเป็นชนกลุ่มน้อยเป็นชนกลุ่มน้อยทางการเมืองก็ได้คนเป็นคนเนปาลซึ่งเข้ามาในบริเวณณช่วงเวลานี้ถึงเวลานี้คุณถึงจะเป็นคนกลุ่มน้อยไม่ใช่คนต่างดาวมันระบุได้หมดเลยฮะรัฐจะสั่งให้คุณเป็นอะไรก็ได้นะครับคุณเข้ามาเมืองไทยจากวันนี้จนถึงวันนี้เท่านั้นคุณจะได้รับสถานะใหม่แบบนี้และบัตรพวกนี้เปลี่ยนโดยมติครม.นะคนที่ลูกคนที่เป็นลูกของคนที่มีบัตรแบบนี้ไม่ได้รับสิทธิในการเป็นคนเมืองไทยทันทีไม่ใช่นะฮะเขาจะได้รับสิทธิก็ต่อเมื่อหลักประกาศเป็นมติครม.นะว่าให้ลูกของคนที่มีบัตรในกลุ่มนี้กลุ่มนี้เป็นพลเมืองไทยแล้วมันมีคนไร้รัฐเยอะแต่คนไร้รัฐเนี่ยบางกลุ่มนี่ไม่ใช่เพิ่งเข้ามานะเป็นลูกของคนซึ่งเป็นพวกคนกลุ่มน้อยแต่ยังไม่ได้สถานะนะเรื่องนี้ก็ประมาณการจัดการนั้นจะหาสงครามโลกเชื่อมคนมาแต่ระบบนี้มันเอาแรงงานต่างชาติไม่อยู่และสิ่งนี้สำคัญนะครับประวัติศาสตร์เพราะว่าแรงงานต่างชาติมันทะลักเข้ามาในเมืองไทยมันไม่ได้มาตามโมเดลมันมาเพราะว่ามันฆ่ากันตายหลังปี1988มันทะลักเข้ามาโดยทางเลือกในชีวิตมันน้อยมากนะฮะไอ้ปัจจัยที่มันอยู่ในภูมิภาคนั้นมันกำหนดลักษณะที่มันจะทำให้คนเหล่านี้กลายเป็นแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในเมืองไทยและแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในประเทศไทยมันที่สเปซิฟิกมันเจาะจงอยู่ในชุดประวัติศาสตร์ชุดหนึ่งกว่ามันจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งค่อนข้างสำคัญเพราะว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันทำให้รัฐไทยมีวิธีการในการดูแลพื้นที่ในแบบที่แปลกนะครับเพราะว่ามันจะแพงมากลักษณะพิเศษของเรื่องแบบนี้คือว่าคุณถ้าคุณไม่ใช่คนประเทศไม่ใช่คนไทยเนี่ยคุณข้ามพื้นที่ไม่ได้ง่ายถ้าคุณจะออกจากอำเภอคุณต้องขอในอำเภอคุณจะออกจากวันออกจากจังหวัดคุณต้องขอผู้ว่านะฮะคนหนึ่งเนี่ยถ้าคุณเป็นคนกลุ่มน้อยหรือเป็นรายงานข้ามชาติที่หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายแต่ได้รับการผ่อนผันเนี่ยคุณจะออกจากพื้นที่อำเภอต้องขอในอำเภอออกจากที่จังหวัดต้องขอผู้ว่าราชการจังหวัดถ้าจะไปขอนะครับนั่นคือทำไมชายแดนมันถึงไม่เป็นไรมันจะกระโดดข้ามไปข้ามมาจะไปวิ่งไล่จับคนทันได้นะมันถึงมันหนักตรงเส้นถนนที่จะเข้าตัวเมืองใหญ่นะที่จะเข้ากรุงเทพที่จะเข้าตัวหนึ่งของประเทศเนี่ยมันหนักตรงนี้มันหนักตรงนี้เพราะว่าพรมแดนมันอยู่บนตัวคุณมันไม่ได้อยู่ที่เส้นมันเปลี่ยนได้แต่สถานะมันให้กับตัวคุณนะครับพรมแดนมันอยู่บนบอดี้ของคุณมันระบุอยู่บนตัวคุณว่าคุณเป็นใครไม่ว่าคุณจะเดินไปไหนเนี่ยพรมแดนมันไปกับคุณมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้การที่คุณข้ามมาสำเร็จไม่ได้ประการใดว่าคุณจะมีซีดองแล้วจะโดดข้ามมาแบบคลอดลูกไว้ไม่ใช่นะโดดข้ามมาคลอดลูกคุณก็เสียน้ำมันทั้งลูกนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งมันต่างจากการปฏิบัติในพื้นที่อื่นนะครับประการต่อมาทีวิจิตรประการนะประการต่อมาก็คือว่าลักษณะการล็อกคนอยู่ในพื้นที่โดยใช้ระบบที่สำคัญคือระบบไอ้ partial citizenship เนี่ยมันทำให้แรงงานพวกนี้ถ้าในตามทฤษฎีของคุณนิยมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเป็นแรงงานโดยสมบูรณ์เพราะอย่างน้อยมันเลือกนายจ้างที่จะกดขี่มันไม่ได้เพราะว่าการลงทะเบียนมันต้องลงในพื้นที่ถ้าเป็นของเก่าแล้วเขาห้ามทำงานนะคุณต้องขอเวิร์กเพอร์มิตถ้าคุณเป็นคนกลุ่มน้อยเนี่ยคุณทำงานไม่ได้ไม่ได้แปลว่าทำงานไม่ได้จริงๆแล้วแต่ว่าคุณถูกล็อกอยู่ในภาคเกษตรเพื่อบีบภาคเกษตรไทยมาราคาถูกนะฮะคุณล็อกคนพวกนี้ไว้เพราะว่าคุณออกจากพื้นที่คุณต้องรายงานการที่คุณอยู่ในพื้นที่แล้วคุณทำเกษตรก็จะให้รัฐไทยไม่เรียกว่าเป็นอาชีพไม่เรียกว่าเป็นภาคเศรษฐกิจแต่ถ้าคุณจะเข้ามาทำงานเป็นแรงงานในเมืองคุณไม่มีบัตรขออนุญาตทำงานคุณทำงานไม่ได้นะฮะและที่คนกลุ่มน้อยแรงงานข้ามชาติที่เรามีเข้ามาผิดกฎหมายนี่หนักเลยคุณต้องลงทะเบียนจำนวนมากคือต้องลงทะเบียนกับนายจ้างเมื่อคุณต้องลงทะเบียนกับนายจ้างนายจ้างเขาเก็บบัตรคุณไว้แน่เพราะว่าถ้าคุณหนีปุ๊บเขาเอาคนอื่นมาสวมสิทธิในการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนนายจ้างแทบจะไม่มีนะครับนี่คือสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างน้อยคือนิยมมันให้แรงงานเลือกที่จะถูกกดขี่คุณได้แรงงานซึ่งเป็นแรงงานเศษเสี้ยวพวกนี้ไม่สามารถเลือกที่จะถูกกดขี่ได้นะครับมันเลือกไม่ได้มันยังไม่เป็นแรงงานโดยสมบูรณ์เลยนะครับฉะนั้นเวลาเราเอาเข้าไปยัดในสมการเนี่ยเราต้องรู้ตรงนี้ว่าเฮ้ยแรงงานพวกนี้มัน vulnerable นะครับเพราะรัฐมันดีให้คนพวกนี้ vulnerable นะครับมันอ่อนแอนะครับเมืองที่ชายแดนมันเลยยืดหยุ่น เพราะว่าคุณจะมั่วๆมาอยู่แถวนี้ก็โอเคอ่ะแต่ถ้าอยู่หลุดจากตรงนี้ไม่ได้นะฉะนั้นแถวนั้นมันถึงมั่วได้แถวนั้นมันถึงขูดรีดอย่างรุนแรงได้นะครับเพราะมันมั่วๆกันอยู่นะครับคุณพออยู่กันได้พอจ้างจ่ายกันรายวันได้แต่มาที่จริงแล้วนะฮะคุณออกจากตัวโรงงานไม่ได้นะฮะเป็นแรงงานข้ามชาติที่มีบัตรเนี่ยคุณออกจากโรงงานก็ผิดแล้วนะฮะมันล็อกแบบประมาณ4-5 ฟิลเตอร์จริงๆคุณต้องอยู่ติดในพื้นที่นั้นจริงๆนะคุณออกไม่ได้คุณออกไม่ได้เลยถ้าออกจริงๆเขาจับคุณได้แต่คุณยังออกมาเดินเล่นได้เพราะว่าเขาปล่อยให้คุณพออยู่ได้ในพื้นที่แต่คุณออกนอกพื้นที่ไม่ได้นะฮะคุณออกนอกพื้นที่ไม่ได้เลยนะฮะในจ้างเป็นคนทำเรื่องให้คุณด้วยนะครับนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเพราะว่าทุนนิยมทำงานเป็นรูปแบบทำงานสร้างรถมหาศาลในพื้นที่แต่มันทำกลไกบริหารจัดการพลเมืองแบบนี้เนี่ยฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญนะครับเพราะว่ารัฐใช้เทคโนโลยีพาวเวอร์ที่ชำนาญมากเพราะว่าเขาฝังพรมแดนไปบนตัวคุณแล้วไงเขาตัดคุณแล้วคุณเดินออกจากพื้นที่คุณก็เสร็จละนะฮะเส้นแดงอะไรนั้นไม่ค่อยมีความหมายเลยหรอกครับมันลื่นไหลมากนะฮะแต่เขาตัดตัวคุณไว้นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างสำคัญนะครับดังนั้นความถาวรหรือไม่ถาวรมันเป็นความจงใจของรัฐด้วยนะครับว่าเขาจะให้คุณอยู่แค่ไหนได้ปีนึงเนี่ยแต่ละบางปีรัฐก็โคตรจะไม่มีเหตุผลเหมือนกันก็คือทำวิธีว่าปีนี้จะให้เซกเตอร์นี้ต่ออายุตอนแรกไม่มีเซกเตอร์เลยอายุต่อมามีเซกเตอร์เพราะอีกปีนึงไม่ให้เซกเตอร์นั้นต่ออายุแล้วเซกเตอร์นั้นเถื่อนนะเซกเตอร์นะครับหรือบางทีให้ต่อเฉพาะคนที่เคยอยู่แล้วไอ้คนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็เข้ามาไม่ได้ไม่ได้โดยธรรมชาติมันเข้ามาทุกวันมันเข้าไม่ได้นะฮะอันนี้มันมีความซับซ้อนมากทีนี้ผมขอยกกรณีที่ผมเห็นในแม่สายกับแม่สายว่ามันต่างกันแล้วหมุนยังไงนิดหนึ่งนะฮะในกรณีของแม่สายฮะในกรณีของแม่สายนะฮะเดี๋ยวให้ดูรูปบางรูปมันมีประเด็นน่าสนใจหลายอันเช่นสมมติว่าเราใช้กรอบที่เรียกว่า informality ไปดูเนี่ยช่องโหว่ที่แม่สายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการถูกกฎหมายและผิดกฎหมายนะฮะมันเป็นช่วงของการเหลื่อมกฎหมายนะเพราะว่าสิ่งที่มันสำคัญอันหนึ่งคือว่าเนื่องจากพื้นที่ของพื้นที่มันบริหารงานไม่เหมือนกันนะฮะสินค้าบางอย่างซึ่งเป็นสินค้าถูกกฎหมายในเมืองไทยเป็นสินค้าผิดกฎหมายในพม่าเดิมเราคิดง่ายๆว่าสินค้ามันต้องผิดกฎหมายทั้งสองฝั่งไม่ใช่นะฮะสินค้าฝั่งหนึ่งผิดสินค้าฝั่งหนึ่งถูกนะฮะอันนี้คือ border trade จริงๆแล้ว border trade มันขับเคลื่อนด้วยตัวนี้นะฮะตัวที่ไม่อยู่ใครทั้งหลายเนี่ยนะครับน้ำอัดลมของชูโรนี่ผิดนะฮะพม่าห้ามนำเข้าเลยครับทีนี้เขานำเข้ายังไงเขานำเข้าแล้วเขาติดจะไปบนตัวคนเนี่ยคุณข้ามชายแดนมาคุณก็แคลรี่ออนกลับนะฮะดูแบบทันสมัยมากเหมือนเช่นเครื่องบินเนี่ยเขาให้คุณ7 กิโล 14 กิโลคุณก็แบกนะข้ามไปสินค้าจำนวนมากเลยนะฮะเป็นสินค้าซึ่งผิดกฎหมายมากทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าไม่ผิดกฎหมายในขณะจำคุกอะไรนะฮะเป็นการผิดกฎหมายประเภทผิดกฎหมายแค่ว่ามันเนี่ยฮะดูตัวอย่างนะฮะเนี่ยผิดนะเพราะไม่ได้ให้เข้านะฮะห้ามนะฮะอะไรบ้างล่ะผงชูรสน้ำอัดลมขนมขบเคี้ยวทุกอย่างที่คุณเดินข้ามไปซื้อของข้างที่ไหนเนี่ยผิดหมดนะฮะแต่เขาข้ามกันเนี่ยนี่คือปฏิบัติการของเศรษฐกิจที่ชายแดนนะครับอันนี้เป็นวิธีการพิเศษซึ่งมนุษย์คิดคนขึ้นมาได้อันนี้ไม่นับเรื่องยาเสพติดนะฮะทัวริซึมอันนี้เกิดจากบอร์เดอร์เอฟเฟกต์ล้วนๆถ้าปิดด่านเมื่อไหร่ถ้าพม่าปิดด่านเมื่อไหร่ธุรกิจท่องเที่ยวตายหมดเพราะว่าคนข้ามไปข้ามไปทำอะไรฮะข้ามไปเล่นพนันซึ่งคาสิโนนั้นเป็นเจ้าของเป็นคนไทยข้ามไปซื้อ VCD เถื่อน DVD เถื่อนซึ่งคนไทยฝั่งเนี้ยเดินข้ามแม่น้ำไปขายแล้วก็ถือกลับมานี่คือ border effect ที่ทำให้เกิด economy ในบริเวณนั้นใช่ไหมฮะนี่คือวิธีการที่มันมี regulation แปลกๆแล้วมันเกิดอันนี้เป็นด้วย consequence ซึ่งทำให้คนบางคนมันเข้าไปจัดการนะเข้าไปนะฮะเป็นแบบ innovation จริงๆของคนในพื้นที่ฮะข้ามใช่ไหมข้ามก็ใช้วิธีซอกแซกอย่างนี้นะครับผมได้อธิบายไปได้ทันเลยนะครับในกรณีแม่สายเนี่ยคนจำนวนมากไม่ได้อยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาอยู่ในภาคเกษตรไม่ใช่ว่าเขารักภาคเกษตรนะครับไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหรักในบ้านเกิดไม่ใช่นะครับคนพวกนั้นไม่มีบัตร เพราะไม่มีบัตรเขาอยู่ได้บนดอยบนเขาลงมาไม่ได้เพราะถ้าลงมาเข้าเมืองผิดกฎหมายนะครับข้ามเขตอำเภอก็ผิดแล้วเข้ามาทำงานในค่าทางการผิดหมดนะครับดังนั้นก็มันก็เคยถูกล็อกอยู่ในค่าเกษตรนะครับแล้วผมก็กลับไปดูงานอาจารย์งานการนะครับคือเนี่ยก็คือมันประเด็นของใครว่ารัฐมันต้องการให้ค่าเกษตรแรงงานมันถูกนะครับเพื่อจะเลี้ยงค่าอื่นนี่จริงไม่จริงก็ไม่ว่ากันนะครับแต่สุดท้ายแม่สายนะฮะผมมีหลายเรื่องผมเล่าแค่นี้แม่สายที่โตวันนี้หรอครับนะฮะแม่สายที่โตวันนี้ฮะเพราะว่าแม่สายมันเป็นเมืองซึ่งไม่จริงพูดง่ายๆผมพูดเยอะคนแม่สายเกลียดผมแย่นะฮะคือแม่สายมันโตขึ้นมาไม่นานนะฮะโตขึ้นมาหลังสงครามโลกฮะคุณดูรูปนี้ดีๆนะฮะนี่คือเส้นทางการค้าโบราณค้าวัวต่างนะฮะนี่ฮะแม่สายหายากมากพรมแดนที่แม่สายมีเป็นร้อยปีแล้วแต่เมืองแม่สายเพิ่งมีนะเวลาทำเรื่องชายแดนคุณไปหาเส้นแดนแต่เรื่องหนึ่งคุณไปดูว่าคนเขาอยู่ตรงนั้นในระดับที่เป็นเกลียวเมืองมันอีกเรื่องหนึ่งเมืองที่แม่สายโตไม่นานมันโตเพราะว่าเชียงตงมันโตเพราะเศรษฐกิจสงครามนะครับแล้วก็มันเพราะมันมีถนนขึ้นไปเมืองซึ่งมันโตมาเกือบจะพันปีจริงๆคือเชียงแสนนะครับเชียงแสนนี่มันเป็นเมืองในอดีตจริงๆนะครับแล้วมันเป็นเมืองซึ่งสำคัญต่อความอยู่รอดของเชียงใหม่ซึ่งในส่วนกลางของอาณาจักรล้านนานะครับเชียงแสนคือเมืองที่ต้องตายตลอดนะฮะต้องเผาต้องทำลายต้องดีพอปูเลตไม่ให้มีคนเพราะไม่งั้นพม่าเลยมาเยอะแล้วมันจะมาคุมเชียงใหม่ได้นะครับเชียงแสนเนี่ยสุดท้ายคนก็เก็บเชียงแสนไม่อยู่แล้วนะเชียงแสนเริ่มโตแบบที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ยเพราะนี่มันคือเส้นทางการค้าธรรมชาติต้องมีตั้งแต่ศตวรรษที่13นะครับไล่จากยูนาลงมาเชียงแสนออกไปมอละแหม่ที่พม่านะครับคุณดูเส้นนี้ดีๆนะมันมีตั้งแต่โบราณนะและไอ้แบบนโยบายจะทำสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจอะไรเนี่ยมันคือการกลับไปอยู่ในเส้นทางการค้าเก่านะฮะอันนี้เป็นเรื่องซึ่งสำคัญนะผมกำลังจะเจอเวลา5นาทีนะจบแล้วแม่สายผมขอต่อแม่สายนิดเดียวฮะนี่ก็คือเคสของแม่สายนะฮะซึ่งสเกลของอุตสาหกรรมต่ำสายค้าสายแดงโดยคนตัวเล็กตัวน้อยเยอะนะฮะมาดูแม่สอดนะโอ้แม่สอดนี่ที่สุดนะฮะผมไม่กล้าที่เขาอธิบายว่าผมรู้เรื่องแม่สอดเกิน5% ของพื้นที่จริงของแม่สอดนะฮะแม่สอดเหมือนพื้นที่ซึ่งบางคนบอกว่าเป็นเหมือนพื้นที่ในหนังสตาร์วอร์สนะคือทุกอย่างมันไม่รู้อะไรเยอะแยะไปหมดนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วแม่สอดเนี่ยเราเจออยู่เราจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยเป็นเพียงยอดของภูเขาน้ำแข็งที่อยู่ข้างล่างนะมันเมืองมันต้องมีสเกลขนาดไหนนะฮะเนื้อเมืองมันจะอยู่ห่างจากชายแดนได้ถึง8 กิโลเมืองไม่ได้แปะอยู่ที่ชายแดนนะแสดงว่าความยิ่งใหญ่ของขนาดมันต้องเยอะนะครับคนมาเห็นได้สามารถจะพุ่งมาที่ชายแดนได้ขนาดนั้นนะครับแม่สอดมีลักษณะพิเศษเนื่องจากการสู้รบที่ชายแดนแม่สอดทำให้เกิดด่านพิเศษนะฮะที่แม่สอดนั้นไม่มีสะพานข้ามสะพานเดียวฮะแม่สอดนั้นมีสะพานข้ามตอนผมเก็บข้อมูลปีก่อน26นะฮะสมัยใหม่มีประมาณ20ฮะแต่ผมให้คุณดูนิดนึงมันแปลกตรงนี้ครับเพราะพื้นที่ชายแดนเนี่ยพม่าคุมได้ไม่หมดเหมือนแม่สายเกือบท่าที่เหล็กเยาวดีพม่าคุมได้ไม่หมดนะฮะครึ่งนึงเป็นของ DKBA นะฮะหมายความว่าเดี๋ยวให้ดูนะฮะนี่เป็นไงอ๋อไม่ถึงนาทีโทษทีฮะอยากให้เห็นรูปนี้นะฮะเพราะว่าเป็นรูปซึ่งผมได้มาโดยความภูมิใจมากเพราะว่าท่านนายอำเภอท่านเป็นคนใบสีให้ผมเองนะฮะบอกว่านี่คุณจะมาดูเนี่ยอาจารย์ต้องรู้เรื่องนี้ฮะดูรูปนี้นะครับผู้ช่วยผมเป็นคนทำให้มันดูดีขึ้นนะฝั่งบนคือแม่สอดฝั่งล่างคือเยาวดีนะดูดีๆนะไอ้ตัววงกลมที่มันลางนั่นนะครับคือพื้นที่ที่พม่าคุมได้ไอ้ตัวจุดดำเนี่ยคือพื้นที่ที่แถวนี้คือตัวน้ำเงินซึ่งพม่าคุมอยู่บริเวณนี้คือบริเวณซึ่ง DKBA คือกะเหรี่ยงควบคุมนะสินค้าบางอย่างอันนี้มันไม่ใช่สเกลของแค่เอาของที่อยู่ข้างเหมือนแม่สายนะสเกลตรงนี้มันเกิดจากการซึ่งถ้าเกิดคนเอาของที่ผิดกฎหมายของพม่าทั้งหมดข้ามในเขตที่ DKBA รักษาจบฉะนั้นด่านที่ชายแดนของกองแม่สอดมาอยู่ตรงนี้แล้วถ้าห้ามผูกป่าข้ามบนสะพานด้วยนะครับแต่ในคนละเรื่องมาแต่แต่กันอยู่กันได้ครับสองประเทศสองกองทัพเนี่ยลบกันบ้างตกลงกันบ้างอยู่กันได้ด้วยเพราะว่ามันต่างกัน นะครับพื้นที่มันต่างกันนะใช้กันได้นะครับทีนี้แม่สอดเป็นพื้นที่โบราณโบราณจริงๆนะอยู่ตรงรอยต่อของสองพื้นที่แม่สอดกับตากใช่ไหมครับมันเปลี่ยนเพราะว่าภูมิศาสตร์ของประเทศไทยมันเปลี่ยนภูมิศาสตร์ของประเทศไทยมันเปลี่ยนเพราะเราเกิดสิ่งที่เรียกว่าภาคเหนือภาคเหนือนี่เป็นสิ่งใหม่นะฮะเรานึกไม่ถึงนะภาคเหนือภาคเหนือมันเป็นเหนือตรงไหนนะฮะจริงๆมันคือมวลชนกระทายับหรือที่คนกรุงเทพเรียกว่าลาวเฉียงนะมันไม่เคยเป็นภาคเหนือนะฮะพื้นที่ป่าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคือแม่สายเก่าพื้นที่ป่าเนี่ยคือบริเวณซึ่งเป็นชายแดนของสยามขึ้นไปที่ล้านนานะครับเรื่องมันสำคัญตรงที่ว่าเมื่อคนมีโหมดแล้วทางโพเทชันแบบใหม่แล้วคุณทันหลวงดินแดนเสร็จคุณสร้างทางรถไฟแล้วคุณสร้างทางรถไฟขึ้นมาปุ๊บนะครับคุณเกิดทางรถไฟสายเหนือนะฮะนี่คุณดูภาพถ่ายการค้าเก่านะฮะเพราะคุณจะขึ้นเชียงใหม่ก่อนโบราณคุณต้องผ่านป่าละแหงแล้วก็ล้อขึ้นไปทางแม่ฮ่องสอนนะครับนาปลายขุนยวงทอดแม่สะเลียงพื้นที่แถวนี้เปลี่ยนหมดหลังจากมีเส้นทางรถไฟพื้นที่แถวนี้ถูกกันหล่อจากความมั่งคั่งในแบบเดิมพื้นที่แถวนั้นก็ก่อนวายแว่นมากนะครับเพราะว่าเป็นอุตสาหกรรมป่าไม้ซึ่งเป็นฐานสำคัญของภาคเหนือนะครับเพราะว่าตัดไม้เสร็จเขาต้องตัดเอาลินนะฮะหายหมดนะครับของพวกนี้หายหมดเพราะว่ารถไฟมันเข้าจากกรุงเทพขึ้นไปทางเหนือป่ามันถูกหายไปจากนั้นตามันหายไปจากแมวเพราะว่ารถไฟมันไม่ผ่านป่าคุณจะขึ้นเหนือคุณไม่ต้องไปล่องมาตีนะว่ามีเขื่อนมันเขื่อนทำที่น่าเป็นด้วยคุณเดินขึ้นไม่ได้ถ้าคุณไปอ่านบันทึกของฝรั่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะขี่ช้างเริ่มขึ้นช้างจากป่านะเหมือนเรียกแบบว่า SUV สมัยนี้นะฝรั่งจะตื่นได้ในการนั่งช้างจากป่าขึ้นมาที่เชียงใหม่มากนะครับเรื่องนี้ค่อนข้างเปลี่ยนตรงนี้มันสำคัญยังไงฮะมันเปลี่ยนเพราะว่ามันทำให้พื้นที่แถวแม่สอดมันมีเทนชั่นคือในหน้าตาของประเทศมันคือบอร์เดอร์จริงๆมันคือสิ่งที่เรียกว่าดิสไทฟอนเทียคือมันเป็นบริเวณซึ่งยังเป็นชายขอบแล้วมันมีแรงประทะกันระหว่างของคันคือฟอเรสต์กับจังเกิลมันเป็นจังเกิลเพราะมันยังเขื่อนอยู่แต่มันเป็นฟอเรสต์ในมุมของรัฐเพราะว่ารัฐประกาศว่าตรงนี้จะใช้ทำงานหากินเป็นอุตสาหกรรมป่าไม้แต่ในมุมมองคนในพื้นที่มันมีรีสิสแตนซ์สูงดังนั้นรัฐมันไม่เคยคุมพื้นที่นี้ได้จริงนะครับคุณจะตัดถนนจริงๆแต่แม่สอดลงอุ้มหานี่เพิ่งเสร็จไม่นานนะฮะยุคหนึ่งจะตัดไม่ได้เพราะคอมมิวนิสต์มันอยู่แถวนั้นนะครับไปอ่านบันทึกของคุณจินานายอาจารย์เสกสรรเนี่ยนะครับอยู่แถวนั้นนะฮะสุดท้ายก่อนเข้ามามอบตัวเลยนะครับถ้าไปอ่านรายละเอียดจะละเอียดกว่านี้แต่ว่าจะเห็นว่าในพื้นที่แถวนั้นเนี่ยรัฐเข้าไม่ถึงเมื่อก่อนเนี่ยจะมาอุ้มหาจากแม่สอดเนี่ยนะรถเนี่ยมันจะต้องเข้าไปในพรมแดนพม่าด้วยนะฮะกว่าจะทำมาและไทยเนี่ยจัดการพรมแดนได้ไม่เป็นรูปแบบจนกระทั่งประมาณ1980มาแล้วด้วยซ้ำไปนั่นคือที่มาของทำไมมันถึงกว่าจะเริ่มมีชายแดนที่มีคนไหลข้ามมาเป็นแรงงานที่อยู่ชายแดนเนี่ยนะฮะถ้าคุณเอาประวัติศาสตร์ไปจับเนี่ยโอ้โหพรมแดนใช่ครับแต่ที่สัญญาพรมแดนมันขีดไว้นานแล้วล่ะแต่พัฒนาการที่ชายแดนในระดับที่เป็นสเกลของเมืองมันไม่เกิดง่ายกว่ามันจะเกิดเนี่ยรัฐมันกว่าจะจัดการจากฟอเรสต์เนี่ยจัดการจังเกิลให้เป็นฟอเรสต์ในนานมากนะครับตรงนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราอธิบายไอ้ความไหลลื่นหรือ porosity ของพื้นที่ได้นะครับแล้วก็นี่คือที่มาก่อนที่แรงงานต่างชาติจะเข้าเพราะนั้นจริงๆแล้วเมื่อกี้อาจารย์พูดขึ้นมาอันหนึ่งผมกำลังคิดว่าถ้าดูตามข้อมูลแล้วเนี่ยคือแรงงานต่างด้าวมันเข้ามาจริงๆแล้วมันเข้ามาพร้อมๆกับการไปตั้งอุตสาหกรรมที่นั่นอุตสาหกรรมที่นั่นมันไม่ได้ตั้งมาก่อนแล้วจนกระทั่งทดแทนด้วยคนไทยหมดถึงจะเป็นพม่านี่คือถ้าทางที่3ลงไปดูในพื้นที่ชายแดนนะครับอันนี้ถ้าไม่ใช่เกี่ยวของประเทศเลยนะนโยบายครบเนี่ยถึงคุณจะเห็นก็คือว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ซึ่งเขาบุกเข้าไป400กิโลจากกรุงเทพเนี่ยเพื่อไปล้วงเอาไอ้แรงงานที่เป็นแบบ Unlimited Reserve Army นะฮะแบบว่า Labor Army พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมาใช้นะครับมันจงใจเลยไม่ใช่ว่ามันเกิดโดยธรรมชาติที่ว่ามันเป็นการทดแทนแรงงานกลุ่มหนึ่งด้วยแรงงานอีกกลุ่มหนึ่งไม่ใช่นะฮะแล้วในทุนมันก็มาจากไต้หวันนะครับฮ่องกงเพราะนี่บินมาเลยนะครับบินมาเลยโดยคนในท้องถิ่นนี่แหละเป็นคนช่วยประสาน นะครับคนในท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้เริ่มคนในท้องถิ่นเนี่ยจำนวนมากไม่ได้เริ่มจากการเป็นแรงงานระดับล่างแล้วมีสกิลขึ้นนะฮะเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล่านั้นเลยด้วยเขาก็ยังทำงานเขาก็ขายที่ดินแล้วคนที่เข้าไปอยู่ใหม่ก็ไม่เกิน20ปีเป็นคนกรุงเทพไปสร้างโรงงานแล้วก็อยู่กับคนแรงงานต่างด้าวซึ่งเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งค่อนข้างสำคัญอาจจะมองว่ามันเป็นได้ทั้งแฝงหรือว่ามันเป็นได้ทั้งความสำคัญในการสร้างทฤษฎีนะครับเพราะว่าในพื้นที่จริงมันเป็นเช่นนี้นะครับแล้วมันก็จะมีค่ายอพยพจำนวนมากซึ่งค่ายอพยพพวกนี้ก็น่ารักมากว่ากลางวันก็อยู่ในค่ายนะครับเดี๋ยวเพราะว่าค่ายอพยพมันก็ไม่มีพรมแดนนะก็เดินออกมาได้นะเดินเข้ามาทำงานในเมืองได้นะครับค่ายอพยพเหล่านี้ก็แบบตั้งกันแบบอยู่เต็มพื้นที่ชายแดนนะฮะเนี่ยนะอันนี้ก็คือฐานทัพเก่านะฮะที่มันโตฐานทัพนี่มันแตกสี่เจ้าห้านะฮะคนก็เลยยิ่งไหลเข้ามาเลยนะมันรอมันแตกมันก็ไหลเข้าแม่สอดบริเวณจากการรอมาที่แม่สอดแล้วลงไปแถวนี้ทั้งหมดนี่ก็เลยเป็นพื้นที่ซึ่งลักษณะพิเศษคือว่าเขาไม่ประกาศคนพวกนี้ไปเลยผู้จีมันก็เลยไม่ประกาศมันก็ออกนอกประเทศไม่ได้มันออกนอกประเทศไม่ได้มันต้องอยู่แบบกั้นถึงถูกล็อกห้ามทำงานอยู่ในค่ายอพยพแต่มันห้ามทำงานได้ยังไงเมื่อแหล่งงานมันล่อใจค่อนข้างมันก็ต้องหนีออกมาทำงานใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นปัญหาซึ่งมันไม่ได้เกิดโดยธรรมชาติเลยธรรมชาตินี้มันถูกสร้างขึ้นโดยความขัดแย้งทางการเมืองและแรงจูงใจทางเศรษฐกิจซึ่งเข้าไปเอาพื้นที่ราคาสูงเนี่ยนี่คือการข้ามพรมแดนในบริเวณนี้นะครับฉะนั้นเมืองมันเลยทำหน้าที่ในการล็อกคนเอาไว้ให้มันเกิดเศรษฐกิจที่ชายแดนซึ่งมันหน้าตาอิดเดียวมากเลยมันเป็นทุนนิยมที่เถื่อนนะครับมันไม่ใช่แค่แรงงานที่เถื่อนทุนนิยมมันก็เป็นทุนนิยมแบบเถื่อนนะครับเพราะมันใช้แรงงานที่เถื่อนมันก็เลยเป็นทุนนิยมที่เถื่อนนะครับนี่คือเป็นเรื่องสำคัญและอีกอันหนึ่งที่ตอบคำถามในทางนี้คือว่าอย่าไปคิดนะครับว่าคนที่ไหลเข้าไปในเมืองแม่สอดเนี่ยคือคนที่แบบอยู่ชายแดนเฉยๆแล้วก็ถูกบีบให้เข้าไม่ง่ายนะไปสัมภาษณ์คนที่ชายแดนเนี่ยเขาไม่ชิลแล้วมันจากระบบเน็ตเวิร์กของเมืองเก่านี่ต่างหากไม่งั้นคนขุดดินทุกวันมันจะเข้าไปอยู่ในโรงงานทำคอมพิวเซอร์ได้ไงคนพวกนี้มันบางคนมาจากบ้านกุ้งเลยจบปริญญาจากบ้านกุ้งมาเป็นคนใช้ตรงนี้ได้เนี่ยแล้วเขาเดินทางมาจากเมืองหนึ่งสู่เมืองหนึ่งสู่เมืองหนึ่งสู่เมืองหนึ่งมันเป็นระบบเน็ตเวิร์กของเมืองนะครับมันไม่ใช่ว่าแบบดีให้คนที่ชายแดนต้องเข้ามาสู่เมืองตามแบบวิธีคิดแบบว่าencloseness แล้วก็เข้ามาสู่ในเมืองไม่ใช่นะฮะคนพวกนี้เขามีสกิลบางอย่างอยู่แล้วแล้วเขามาอยู่ในแม่ก่อนบางคนหลายเดือนบางคนอยู่แม่ก่อนแป๊บนึงก่อนแป๊บนึงพอที่จะแบบเรียนรู้สกิลเพิ่มขึ้นแล้วก็หนีแต่เขาต้องเสี่ยงเพราะว่าถ้าเขาหนีเนี่ยเขาไม่ได้บาดใจกับเขาแต่ถ้าเขาอยู่เขาก็ได้เท่านั้นแต่มันเป็นพื้นที่ซึ่งทำให้เขาต้องปรับตัวด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญประการสุดท้ายนะจบแล้วนะครับนโยบายของผมคืออะไรนโยบายของผมเนี่ยคือว่าไอ้สิ่งพวกนี้เนี่ยถ้าเราไม่อธิบายมันอย่างน้ำไหลไปอย่างผมเนี่ยนะโทษเหมือนแบบหลักพื้นที่นะฮะก็เราจะหล่นอยู่ในวิธีคิดง่ายๆของรัฐบาลซึ่งพยายามจะทำ special economic zoneการทำให้ special border economic zone เนี่ยมันคือการ institutionalize และ legalize ระบบเถื่อนพวกนี้เพราะว่าระบบเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยมันจะให้อำนาจจากส่วนกลางซึ่งลงไปจับตั้งโควต้าได้เองว่าปีนี้จะเอาเท่าไหร่ปีจะเอาเท่าไหร่มันทำให้ exploitation ตัวนี้ซึ่งเป็นสิ่งซึ่งทุนนิยมเนี่ยเขาไม่ยอมรับเป็นมาตรฐานโลกเนี่ยกลายเป็นสิ่งซึ่งถูกต้องชอบธรรมนะครับการกดขี่คนที่ซึ่งเกินมาตรฐานปกติการจะสิ่งถูกต้องชอบธรรมขึ้นมาทันทีผมบอกตลอดผมไม่เคยต่อต้านเรื่องเศรษฐกิจพิเศษในมุมมองของชาตินิยมผมต่อต้านในนามของมนุษย์นิยมนะครับเพราะว่าคุณกำลังทำให้คนพวกนี้ไม่มีคนไม่เป็นคนเต็มตัวไม่เป็นซีเส้นเต็มตัวนะครับเพราะว่าความเป็นคนเมืองเนี่ยรัฐขอความดูแลเราได้แต่ต้องให้บริการเราคนพวกนี้ไม่ได้บริการเต็มนะครับเขาจะต้องเสียค่าลงทะเบียนสูงมากนะฮะค่าลงทะเบียนเนี่ยแล้วนายทุนก็ไปเก็บเขานายทุนไม่ได้จ่ายให้เขาหรอกไปไล่เก็บแต่ละเดือนไปหาเขาอีกนะครับจากเงินเดือนซึ่งเขาจะน้อยกว่าคนปกติอยู่แล้วนะผมจบได้ยังครับขอบคุณครับ
ขอบคุณอาจารย์ทิพย์มากนะคะ อาจารย์ได้พูดเยอะหลายประเด็นมากเลยนะคะก็ไม่แน่ใจว่าจะสรุปให้อาจารย์สรุปถูกต้องหรือเปล่านะคะแต่คิดว่าประเด็นหลักที่อาจารย์พยายามอธิบายในเรื่องของเมืองชายแดนนะคะก็คือประเด็นในเรื่อง social relation and production นะคะก็คือไอเรื่องของแรงงานข้ามชาติที่เราเห็นอยู่หรือเมืองชายแดนที่เราเห็นอยู่นี่สิ่งที่อาจารย์พยายามพูดแล้วก็อธิบายนี่ก็คือเพื่อจะอธิบายว่าโครงสร้างอะไรที่จำกัดพื้นที่แล้วก็การผลิตในพื้นที่นี้นะคะรู้สึกคงจัดประเด็นตรงนี้ไม่ถูกนะคะอาจารย์ได้อธิบายถึงแนวคิดแต่พอดมาแนวคิดแล้วก็ข้อค้นพบนะคะนี่ว่าข้อค้นพบที่สำคัญที่สุดของอาจารย์ก็คือว่าการที่บอกว่ามันจะเปลี่ยนจากfrontier เป็น border เป็น cross border trans border มันไม่ใช่เรื่องที่เกิดตามธรรมชาติแต่เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับตลาดนะคะการกำหนดเรื่องของการผลิตของตลาดแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของนโยบายของรัฐนะคะมีประเด็นอยู่สองประเด็นที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็คือความขัดแย้งทางการเมืองแล้วก็แรงจูงใจทางเศรษฐกิจนะคะเพราะอาจารย์ได้พูดถึงบทบาทของรัฐค่อนข้างมากว่ามันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีพาวเวอร์มากกว่านะคะเป็นการสร้างเป็นการจัดการมนุษย์โดยใช้กฎหมายของรัฐอย่างจริงใจนะคะประเด็นที่สองอาจารย์เป็นข้อค้นพบที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของ partial citizenship ใช่ไหมคะพลเมืองที่ไม่สมบูรณ์แบบนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างว่าไอ้เรื่องของบัตรอะไรต่างๆจริงๆมันก็เป็นคล้ายๆกับระบบเดิมก็คือเรื่องของระบบการสั่งนะคะที่มีมาตั้งแต่ในตัวสัตว์ในอดีตนะคะเพราะฉะนั้นก็คือรัฐสามารถสั่งได้ว่าจะให้คนในพื้นที่เป็นยังไงนะคะจะให้คนเป็นต่างด้าวก็ได้เป็นชนกลุ่มน้อยก็ได้ขึ้นกับลักษณะการออกกฎหมายนโยบายของรัฐตรงนั้นนะคะประเด็นที่สามอาจารย์บอกว่าอันนี้จะสาวโดยตรงถึงการมองในเชิงเศรษฐศาสตร์นะคะอาจารย์มองว่าระบบพื้นที่นิยมนั้นรายงานยังเลือกได้นะคะแต่ว่าสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยอาจารย์เรียกใช้คำว่าเป็นพื้นที่นิยมเถื่อนใช่ไหมคะยังไม่เป็นรายงานโดยสมบูรณ์เพราะเลือกนายจ้างไม่ได้นะคะแล้วรัฐเองก็กำลังพยายามออกแบบอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเกิดประโยชน์หรือใช้ประโยชน์จากพื้นที่จากผู้คนที่อพยพตรงนี้นะคะสุดท้ายอาจารย์ได้ฝากด้วยว่าประเด็นที่จะมองเชื่อมโยงกับของอาจารย์สุริยาด้วยว่าอาจารย์พิมพ์ได้ฝากมองหลายประเด็นนะคะซึ่งนักเศรษฐศาสตร์เวลาเรามองในเรื่องของโมเดลนั้นหรือการออกแบบคำอธิบายนั้นยังมีรายละเอียดบางอย่างซึ่งอาจารย์พิมพ์ได้เสริมให้เราเห็นชัดเจนขึ้นนะคะอย่างเช่นประเด็นเรื่องของความเป็นแรงงานหาวนหรือไม่หาวนก็อยู่ที่การจงใจการออกแบบของรัฐเหมือนกันนะคะการเป็นพื้นที่ยมตลาดมันจะไปสร้างอยู่ตรงไหนโรงงานจะไปสร้างอยู่ตรงไหนนะคะโรงงานขยับเข้าไปเพื่อใช้ประโยชน์จากแรงงานแล้วก็มีรัฐเป็นตัวหนุนเสริมที่ไปออกแบบระบบให้ไอ้พื้นที่ยมเถื่อนนั้นมันกลายเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายขึ้นมาซึ่งอาจารย์ก็ฝากว่าเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะคะคิดว่าคงจะสรุปโดยหลักๆของอาจารย์ตรงนี้นะคะไม่ทราบถูกต้องหรือเปล่านะคะถ้าที่ใครจะมา
ถูกครับอาจารย์แต่ว่าก็ขอโทษที่พูดยาวนะครับชีวิตผมไม่ค่อยได้พูดอะไรที่ผมทำนะฮะชอบให้ผมพูดอะไรที่ผมคิดแป๊บๆเลยนะอันนี้ผมใช้เวลาประมาณตั้งแต่98ถึง07นะฮะแต่ว่าไม่ค่อยมีใครรู้ว่าผมทำอะไรนะหรือว่าผมแบบพูดอะไรไปเรื่อยๆ
ไม่ได้เปลี่ยนค่ะเป็นประเด็นที่จริงที่ว่าพวกเราหาฟังได้ยากนะคะต้องขอบพระคุณอาจารย์ขึ้นมากที่ให้โอกาสแล้วก็เปิดความคิดของพวกเราด้วยนะคะตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องเปิดรอนะคะเชิญอาจารย์สุขุมค่ะ
ประเด็นผมมาไม่ทันฟังของอาจารย์คือแต่ผมก็พอจะเดาได้นะแต่ประเด็นที่มองเนี่ยภาพของอาจารย์พิษด้วยอาจารย์คือยามเรื่องแมกโรผมเองสงสัยว่าถ้าเราดูแรงงานที่ในกรณีนี้ก็คือ informal sector เนี่ยไอ้ marketing ของแรงงานจากพม่าเข้ามาฝั่งไทยมันมีแชนเนลยังไงอันนี้ไม่รู้มีการศึกษาหรือเปล่าผมไม่คิดว่าอยู่ๆชาวบ้านที่ฝั่งไทยแดงนั้นอยู่ๆเขาจะห้ามมาก็ห้ามมาผมคิดว่าเมื่อกี้อาจารย์พิชพูดว่า networkแต่เน็ตเวิร์กไม่ได้ลงรายละเอียดว่าเน็ตเวิร์กยังไงแม้แต่จากร่างกุ้งเนี่ยจะห้ามมาเมืองไทย คือเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยมันก็จะมีคนพม่าอีกนั่นแหละที่เป็นเหมือนเป็นเอเย่นเป็นตัวแทนคอยส่งคือผมคิดว่าตรงนี้น่าสนใจว่ามาได้ด้วยแชนเนลของแรงงานจากพม่าเนี่ยจะเข้ามาสู่ชายแดนหรือจากชายแดนเข้ามาสู่เมืองอื่นๆรวมทั้งกรุงเทพเนี่ยมันมีแชนเนลอย่างไรบ้างอันนี้ไม่ทราบว่ามีหรือเปล่าถ้ามีช่วยดูนาขยายความด้วยอันที่สองอย่างที่ถามอาจารย์ติ๊กเลยว่าอาจารย์ไปอยู่ที่เบอร์เกอร์เนี่ยที่อเมริกาเองเขามีปัญหามากเรื่องแรงงานชายแดนจากเม็กซิกันที่ข้ามมาเนี่ยมันมีลักษณะที่เหมือนกันหรือต่างกันยังไงคือผมเดาว่าในแง่เศรษฐศาสตร์เนี่ยนะมันก็คงเป็นเรื่องของผู้แทนผู้ฟักเตอร์ที่มันทำให้แรงงานจากเม็กซิกันอยากจะข้ามมาเพื่อจะทำงานในอเมริกาแม้ว่าจะผิดกฎหมายก็ตามอาจจะต้องไปทำงานแล้วคนเลือกที่จะเอาถูกขุดแม่ขุดรีดแรงงานของในยูไม่ได้ก็ต้องไปทำงานโรงงานอะไรทั้งหลายเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนกันหรือต่างกันยังไงนะ
เน็ตเวิร์กนะครับมันมี2ระดับนะเน็ตเวิร์กระดับแรกมี3ระดับอะไรจริงๆแล้วนะฮะเน็ตเวิร์กระดับแรกที่ผมพูดเมื่อกี้คือเน็ตเวิร์กของซิตี้นะฮะว่าคนที่มันเข้ามาถึงแรกก่อนเนี่ยนะมันไม่ใช่คนแบบพูดง่ายๆมันไม่ได้แบบหน้าตาเหมือนเถียงแค่มือโตเท่าใบลาหรือทำอะไรไม่เป็นไม่ใช่นะฮะมันไม่ใช่แรงงานเกษตรนะฮะเขาเป็นคนที่มีสกิลนะครับเขาถึงเข้ามาทำงานได้ด้วยนะเพราะว่างานมันต้องการสกิลนะครับเป็นนั่งเรียงพลอยเล็กๆเนี่ยฮะไม่ใช่ว่าแบบมาหรือว่าจะได้งานเลยไม่ใช่นะคนนี้ต้องมีความรู้นะฮะอันนี้ก็เป็นเน็ตเวิร์กของซิตี้พูดแล้วเน็ตเวิร์กของคนสองแบบนะฮะก็คือหนึ่งก็เป็นญาติพี่น้องเรียนรู้กันมาดึงกันมาจากหมู่บ้านเดียวกันอันนี้ก็แบบเหมือนคนไทยฮะเรียนรู้เรื่องเซาท์อีสต์เอเชียนะครับใช่ไหมอีกอันหนึ่งก็คือว่าระบบเนี่ยฮะถ้าดูในรายละเอียดเนี่ยผมจำตัวเลขไม่ค่อยได้ก่อนปี93ไม่มีระบบนี้นะถ้าจำไม่ผิดคือก่อนปัญหาเนี่ยระบบนี้ไม่ชัดนะครับประมาณช่วงนั้นยังไม่ชัดใช่ไหมฮะจำรายละเอียดไม่ได้แต่ระบบที่เราพูดกันปัจจุบันนี้รายงานข้ามชาติเหล่านี้เข้ามาผิดกฎหมายที่ได้รับการผ่อนผันเนี่ยมันเป็นปีต่อปีต่อเนี่ยนะฮะเดือนนั้นไม่ชัดนะครับเดือนนั้นไม่ชัดมันใช้ดังนั้นมันจึงเกิดคอร์รัปชันมหาศาลที่ชายแดนมันเกิดคอร์รัปชันมหาศาลเพราะว่าถ้าเขาไปเรทโรงงานคุณปุ๊บเนี่ยคุณโดนทั้งโรงงานนะครับคุณโดนทั้งโรงงานอยู่นะเพราะว่าคุณเถื่อนทั้งโรงงานนั้นคุณก็ต้องหนีทีละทั้งโรงงานแต่ว่าวิธีการนะฮะอันนี้ห้ามโค้ดแล้วกันนะฮะปัดส่วนนี้ออกผมจะเอาข้อมูลที่ไหนนะข้อมูลชุบชิ้นไวๆก็นั่งยิ้มฟังท่านผู้ฟังนี่ไปเรื่อยคือคนที่จะรู้ดีที่สุดว่าโรงงานที่แม่สอนเป็นยังไงนะครับไม่ใช่ตำรวจนะฮะคือเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าครับเพราะว่าทุกโรงงานมันต้องใช้ไฟฟ้าฉะนั้นเจ้าหน้าที่ไฟฟ้ามันเข้าได้ทุกโรงงานแต่ถ้าอยากรู้ว่าต้องถามเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าเพราะผมเรียนพวกแพนนิ่งก็เลยต้องเรียนเรื่องฝาแจ็คเจอร์นะก็เลยเข้าไปดูเขาก็จะบอกเองว่าเขาก็ทำด้วยนะเพราะว่าเขาจะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคุณยื่นกระเป๋ามาเลยนะมาหนึ่งยี่ฟังดึงเพื่อนไต้หวันที่ก่อมาเสร็จคนในพื้นที่ก็ถามเลยคุณจะเท่าไหร่คุณจะกี่คนเขาหาได้ฉะนั้นมันมีระบบมันมีระบบเน็ตเวิร์กซึ่งทำอย่างนี้อยู่นะมันคงมีตัวแทนต่างๆนะตรงนี้ผมคงต้องไปต่อหน่อยเพราะว่าผมต้องมาไปทำหนังสือผมต้องไปทำเพิ่มแต่ว่าระบบนี้คือมันเป็นอุดมคติเหมือนนักเศรษฐศาสตร์ที่คิดในโมเดลเลยนะเลเวอร์แคปิตอลเดินเข้าไปผมก็ถามเลยนี้เท่าไหร่นะครับนี่เป็นอย่างนี้จริงนะครับคุณมีทุนเท่านี้เอาฟาสเตอร์แรงงานมาสินะสินค้าที่มาจากกรุงเทพมารวมกันโอ้โหแบบแบบโบนมากนะ